O libro negro da lingua galega é o título da nova obra do profesor Carlos Callón, A represión do galego desde 1543 ata a actualidade, ilustra as páxinas dunha obra sobre a que queremos reflexionar hoxe no Clube de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñanos Ana Varela, moi boas.
Bos días.
Susana Falcón, moi boas.
Que tal, moi boas.
E o autor, Carlos Callón, moi boas e benvido.
Hola, moi boas, moitísimas grazas.
Cal é o obxectivo desta magna obra dividida en 15 capítulos?
Pois o obxectivo fundamental é tentar responder a pregunta de como chegamos até aquí, de por que motivo que a lingua natural do noso país perde falantes e perde funcións. Ou se quixer responder a outra pregunta, que é por que hai moita xente que pensa que a lingua dos seus pais non serve para os seus fillos.
Bueno, estamos a falar dun libro que ten fontes moi diferenciadas, non? Documentos, debates jurídicos, textos represivos contra o galego. Cando estabas a recopilar toda esa información, testemunhas, demais, que sentías, Carlos, facendo ese percorrido por esas etapas negras da lingua galega?
Pois, ao comezo pensaba facer só un traballo que fose algo parecido ao que habían pro catalán ou pro vasco, e que fose coller diferentes estudos e unilo. A miña sorpresa foi ver que había moitas portas por abrir, moitos testemunhos por escoitar, moitos arquivos inexplorados, e é sorprendente toda a cantidad de cousas que hai ainda en arquivos e que hai que investigar. Entón, por un lado, sentía raiva de por que non me contaron isto que explica tantas cousas, e pois tamén sentía esperanza, e sentía agradecemento, porque tamén, igual que estamos falando de moitas, moitas noites, tamén hai moitos lóstregos na noite, moita xente sorprendente que dice esta persoa, este un profesor no século XIX defendendo o ensino en galego, e as que lle caíron en riba, e digo, meu Deus, este homem ainda non ten unha praza, non ten unha estatua, este homem merece todos os nosos aplausos. Entón, iso tamén me entusiasma.
O libro abre cunha cita de Juan Carlos I nun discurso do día 23 de abril de 2001. A nadie se le obligou nunca a hablar en castellano, fueron los pueblos máis diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima el idioma de Cervantes. É cando menos sorprendente que no ano 2001 se pronuncien estas palabras, cando aínda quedan xeracións vivas de galegofalantes que foron castigados mesmo físicamente na escola por falar en galego, non? Realmente esta mensaxe aínda ten calado na xente. Será o equivalente moderno de levar unhas lavazadas na escola por falar galego, das que xa falaba Vitoriano Taibo, á prohibición de dar matemáticas en galego no ensino?
Sí, e máis isto último que comentas é importante, ver como, aínda que a violencia física, polo menos de que eu recollín testemunhos, termina en 1980, que tamén é sorprendente, desde 1543 até 1980 temos testemunhos e regulamentos que indican a violencia física nas escolas polo feito de falar en galego, mas a violencia simbólica continúa aínda a día de hoxe. Por exemplo, esta prohibición, que a día de hoxe estea prohibido ensinar matemáticas, física e química e tecnoloxía no noso idioma, iso é algo que non acontece en ningún outra lingua do Estado español que teña algún rango de oficialidade. En moi poucos lugares de Europa acontece unha situación semellante. Vemos que a poboación ama o galego, mas que as institucións non están á altura. Ás veces non están á altura por omisión, porque non fan o suficiente, en outras ocasións non están á altura porque son directamente agresivas. Lamentabelmente, digo con tristeza tamén, o actual goberno da Xunta, que ten unha política de desprezo, de... Claro, non sei se vistes, por exemplo, que é unha cousa abraiante, como na Praza Xudas para as bibliotecas puxeron unha cota de mínimo de 50% de libros en castelán.
Sí.
Como se necesitase axuda. Iso nunca acontecerá na historia da autonomía. Nunca acontecerá unha cousa parecida. Un mínimo en castelán pode ser un 0% de libros en galego. É un disparate que teñamos un goberno que, claro, non apoia a nosa cultura, igual que non apoia en xeral o desenvolvemento do país. Porque non hai ningún goberno do mundo que crea no propio país e que realice políticas neste sentido.
E de todos os testemunhos recollidos e explicados neste libro, hai algún que destacarías por riba dos outros ou todos eles son igual de graves?
Hai... único que hai, algúns que son máis coñecidos e outros que son menos coñecidos. Eu ás veces tamén me sorprendín. Pois, por exemplo, era pouco coñecido e aí sí que pois tamén traballei un pouquiño en arquivos, pois o caso dos expedientes que houve durante o franquismo, algúns funcionarios xa non só por falar galego, senón por ter o que le chaman exagerado acento gallego. Non, e iso, por exemplo, era pouco coñecido. está pouco traballado e aí hai arquivos enteiros que desapareceron, as multas franquistas aí por falar ao público en galego, por exemplo, e aí os arquivos onde tiñan que estar esas multas e miles de multas máis que coñecemos pola prensa da época, pup, desapareceron, non? E, entón, todo iso sorprende, vese tamén que hai moito, moito por facer. E despois tamén que vexo que en todos os actos de presentación que estamos a ter do libro, este libro, a ver, así non eu, mas en realidade é de autoría colectiva. Xa, hai media páxina do libro que é agradecementos, non? E cada vez, pois, vamos chegando cousas novas. O outro día en Vigo, pois, comentábame, por exemplo, como no Berbés dos anos 50, comentábame unha muller que además é coñecida como poeta, Marta da Costa, que é súa nai, pois, que a ataron a unha cadeira, porque o castigo que había nesa escola nos anos 50, no Berbés, en Vigo, era que la silla del castellano. Se non falabas castelán, atabante a unha cadeira todo o día. Eu non coñecía o castigo das pedras, por exemplo, o de colocar unha pedra no peto cada vez que falases en galego e mandar correr ao final do día para ver se caían os pantalóns e tiñes un castigo adicional.
Non, area, ou de poñer area, de mandalos a xeonllar, pero poñerlle pedriñas ou areas.
Sí. Area, sí. Area, garabansos, favas. Sí. E o das pedras, por exemplo, aconteceu en Vila de Cruces, que tamén vemos que hai profesorado diferente que facía cousas diferentes. Ou do silicio, non? Iso, sabes, o silicio, isto das púas no brazo ou na perna, que era o que aconsellaban no seminario de Santiago de Compostela. Entón, hai, claro, podríamos continuar cunha secuencia de horrores que é sorprendente, despois como nos anestesian, nos anestesian dicindo, non, es que aquí que un habla gallego es porque non quere. Somos herdeiras desas secuelas.
Por lo tanto, pensas que este libro, ler este libro, ver esas testemunhas, pode facer remover conciencias, sentirnos máis orgullosos do noso, da nosa lingua, despois de todo o que sufriu e ainda sigue resistindo?
Eu penso que sí, que debería... Tamén é un motivo polo cal eu estou agora todo o mes de xullo de aquí para lá falando do libro, porque penso que é importante conversarmos. Eu gosto moito de Jacques Lacan, o grande psicanalista, non? Que describe o trauma como aquilo indixeríbel, aquilo que debendo acontecer, non acontecer, aconteceu. Non? Os traumas, todas e todos temos traumas a nivel individual, e cada un e cada unha facemos cos traumas o que podemos. Que é un bo remedio para os traumas? Simbolizalos, darlles palabras, non reprimilos máis. Ollo, que cada un e cada unha tamén vemos o noso xeito, ritualizar ou falar con alguén próximo, pintar, debuxar, escribir poesía, escribir unha novela, cada un co seu trauma,
pero sacalos.
Que pode, pero sacalos. E os traumas existen a nivel individual, existen a nivel colectivo. É importante falarmos destas cousas porque hai o traballo dunha grande investigadora, de Isabela Rivas, que tamén estudou a represión lingüística nas escolas, e ela comentou algo que eu despois, a partir de ler yo a ela, foi cando me decatei diso. E penso que todas as persoas que nos están a ouvir que se van decatar diso. As persoas que nos contan que eran castigadas por falar en galego na escola, que lles pegaban coas regras, que as poñían de xeonllos, etc., contano como se fose algo normal. Tentan naturalizalo. Ai, sí, ai, sí, sí, ai, na escola, sí, ah, pegaban checa regra, ja. Mas non tiña importancia, despois no recreo... Non, como que non tiña importancia? Iso tiña moita importancia. E, de feito, ti que deixaches despois de falar en galego aos teus fillos, vai ese non tivo importancia. Ti que deixaches de utilizar moitas palabras que eran propias de teu pai e continuaches a falar de tua nai, continuaches a falar galego pero castelanizando, vai ese non tivo importancia.
Este libro estructura en 4 falacias e unha isca unha serie de testemunhos da represión lingüística sufrida polo galego. Unha das cousas que máis me chamou a atención da lectura é ver o concepto de galego cerrado está documentado por escrito desde o século XVI, ou que os ladróns falan galego como trazo distintivo tamén desde hai séculos, ou mellor aínda que xa Julio de Camba, nun artigo en que critica as irmandades da fala, nunhas divagacións algo extrañas, di que o galego non se fala en Galicia, senón que se malfala o castelán, e o que pretenden defender os das irmandades sería un galego inventado. Entón, están tan enraizados estes prexuizos que nos acompañan ao longo dos séculos. Daremonos desfeito deles.
Eu penso que sí, se pomos, quero dicir, se conseguimos sobre todo que as institucións remen nese camiño. Eu penso tamén que é importante repararmos que hai linguas que se encontraron con unha situación má e mesmo peor que a nosa e foron capaces de recuperarse. Mas para iso o fundamental é ter o ensino de lado. O ensino non é suficiente, mas non hai lingua que se recupere que non teña o ensino de lado. E as institucións que estean tamén o noso carón. E depois é sorprendente, escoitando o que acabas de comentar, como efectivamente ao longo dos séculos, con prexuízos diferentes, mas levamos unha lousa en riba moi, moi grande. Dicía o presidente da mesa cando presentamos o libro que o libro pesa 1 kilo 100 gramos. Penso que se pode ler aí, no que ninguén se asuste, mas que aínda que é un libro pesado, máis pesada é a lousa que leva enriba o noso idioma. E o que é curioso é que, claro, é unha lousa continua, só que con formas diferentes ao longo do...
Sí, parece cíclico, non?
Sí, 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 sí. Unhas veces entranse nunha cousa, outras veces entranse noutra, mas o obxectivo sempre é atacar a lingua. De feito, acaba, non agora de pasar o trámite a Lei de Memoria Democrática, e que inclúe a cuestión da represión lingüística, está moi ben, é unha pena que haxa partidos como o Partido Popular que estean en contra de algo tan básico como a memoria democrática do que aconteceu aquí no Estado español, mas tamén iso está moi ben, mas hai que lembrar que hai unha memoria democrática, unha memoria cultural que vai máis alá, que a represión contra o galego comezou antes do franquismo e continuou con outras formas despois, e o Estado español ten unha débeda histórica aínda coa nosa lingua.
Falas desas, desas formas de represión dos garbanzos, das pedras, da area. Parece, sorprende polo, entre imaginativo, unha represión moi imaginativa, e o sadismo, porque a nenos de corta edade, castigalos, botarlles a lousa encima, como decías, se fala eso, de todo tipo de represión sufridas polo galego e tamén das vareadas levadas por falar a lingua propia. Cales son para ti agora mesmo as peores vareadas, en sentido figurado, que está a recibir o galego?
Pois no ensino. Iso é o peor, porque o feito de que unha familia fale galego, fale castelán, non poida conseguir que os seus nenos e as súas nenas, en moitos casos, teñan competencia comunicativa tamén na lingua propia, iso é gravísimo. Porque, ademais, ás veces, os que mandan na Xunta dan a entender que as persoas que non falan galego non aman o galego. E iso é unha mentira enorme, enorme, enorme. E as persoas que non falan galego ou que non o falan sempre, pois pode ser por diferentes situacións, mas vímolo durante o bipartito, cando había programas de educación infantil nas cidades que as familias podían escoller o galego, escollíase, había moita máis demanda que oferta. E feito, acabaron con iso. A quen lle fai mal que as familias poidan escoller que os seus fillos poidan aprender galego? A quen lle fai mal que os libros de matemáticas, física e química, etc., poidan estar tamén no noso idioma e que o profesorado poida falar? Lembremos que cando entrou Feixón no goberno da Xunta, ordenou destruir, ordenou destruir todos os libros de matemáticas que había, que estaban escritos en galego. Ordenou recollelos en todos os centros de ensino. Estamos falando de millóns de euros. Non, era a cuestión de que non podía haber nada escrito en galego que fose das materias científico-técnicas. Iso é gravísimo. Podríamos falar de moitas máis cousas, mas esa para min é a que pon máis en perigo o noso futuro e a cohesión social como país.
Algo que acompañou sempre a lingua galega son os prexuízos, non? Falabas antes deles, e un deles era o do acento galego, que tamén o mencionabas. Sin embargo, notas que nese aspecto estáse a mellorar moito, que está xa case desaparecido o tema do acento. Parece que agora, bueno, pues non hai ese vergoña, se me permite esa palabra, porque era moi triste, non? Que parecía que se falabas con acento galego que había moito prexuízo. Eso notas que agora está case desaparecido, e que se evoluciona nese aspecto.
Penso que houve algúns adiantos. Penso que os houbo, que tamén hai que recoñecer o feito de que ás veces se poida escoitar, non, a persoas que non as obriguen a mudar o seu acento natural. Pensemos que, por exemplo, cando se comento no libro brevemente, cando se estrea a película En la red de mi canción, protagonizada por Andrés do Barro, a maioría das cancións, excepto unha, están en galego, mas Andrés do Barro non escoitamos a súa lingua de verdade, senón que foi dobrado o cantante, porque cando falaba con acento galego. O sea, permitíanlle as cancións en galego, mas non lle permitían falar. Entón, aínda que algo melloramos, tamén é verdade que a día de hoxe continúa a haber moitos prexuízos. É curioso, nalgúns estudos, como se observa iso, de como o auto-odio nalgúns grupos juvenis das cidades xa non é polo feito de falar galego, senón polo feito de teren acento do país. É unha cousa que tamén dá para pensar. Aparecen algúns estudos de Tina Formoso, por exemplo, do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Entón, como combatemos o auto-odio? Con orgullo. Nada de avergoñarnos, non só do noso acento, senón da nosa lingua. Entón, eu convido a toda esa xente a que pense que non hai nada mellor para combater ese auto-odio que amarse a un mesmo, amarse a unha mesma, coñecer a cultura de onde vimos, e que descubran un mundo novo falando galego. Porque ás veces acontece como noutros ámbitos da vida, non? Que pensas, va, aquí non acontece nada, se falo en castelán, en Ferrol, en Ferne, todo mundo me entende, ninguén vai por problema, é verdade que todo mundo te vai entender, é verdade, iso non... Mas vas descubrir un mundo totalmente diferente, vas encontrar unha serie de sutilezas, de matices maravillosos, se te pasas para a lingua do país.
Unha cousa, neste aspecto o que falas de Carlos, do acento e demais, pois agora sí que vemos, están moi de moda moitas máis series galegas, o audiovisual, o acento galego reflectido en todo o estado. Pensas que iso axuda de alguna maneira?
En o mundo, que ás veces non somos conscientes, mas eu vivo en Lisboa e a serie Auga Seca, unha coprodución entre a TVG e a televisión portuguesa, ten un exitazo. Un amigo meu mexicano, por exemplo, é super fan. O Sabor das Margaridas,
sí, sí,
eu
coñezo
xente do Brasil que non vive ni tampouco en Portugal, é que ve O Sabor das Margaridas.
E o ata en Rusia, que xa
sí,
é tremendo. Sí,
foi, estaba no top das series máis vistas no Reino Unido que non estaban en, das que non estaban en inglés. O sea, unha serie rodada en galego, unha actriz protagonista que tamén fala galego no seu día a día e comenta a importancia de falar galego aos fillos e todo isto. Entón, o que vemos? Vemos, en xeral, que cando a xente que cree na súa cultura, que cree no seu país, esa xente que chanta ben as raíces na terra, ese talo despois crece. As tanxugueiras, cantas veces non tiveron que escoitar que, sí, para o que servía, non? Sí. Que servía para cuatro romerías ou así. Sí. As tanxugueiras aí están, non?
E que falta fai un referente para
sí, sí,
xente nova, non?
Exacto. E habería moitos máis se conseguísemos que os grupos que hai que tivesen amplificación moito, moito maior. Sabemos que hai medios como este que fan todo posible desde hai moitos, moitos anos, mas claro, na televisión galega é un deserto. É un deserto, a cultura galega, onde están os grupos estes tan xeniais, tan maravillosos que hai en galego, na TVG? En galego, quero dicir, o funk brasileiro é unha pasada.
Sí.
Quero dicir, a nivel internacional, o éxito que está a ter, que hai que facer para que se chegue a TVG? Quero dicir, ten un éxito internacional sorprendente. Cando chega a TVG? Cando hai unha versión en español. E cando hai unha versión no galego do Brasil que usan palabras nosas, que falan de rebolar e todo iso, no? Que o rebolar deles é o noso rebolar, é o noso, estamos
sí, sí,
aí. Entón, pois faltanos iso, para o noso e para o... Se, porque tamén o podemos ver, cando eses grupos conseguen esa megafonía, que a xente recibe con entusiasmo,
claro,
non? As tanxugueiras son as mesmas tanxugueiras agora que antes sí, de se presentaren para Eurovisión.
Hai pouco preguntáronme que por que eu escribía en galego. E o razonamento desta persoa era que se escribise en castelán, pois chegaría a máis lectores, aínda que tal vez me desen menos prestixio, non? Tiña aí asociado de algo outro tipo de prexuízo, non? No libro, lendo o libro, vin que xa había un testemunho de 1918 en que se afirma que o galego non vale para a literatura. Porén, afírmase tamén que os que queiran vivir un pouco do conto, non? Un certo prestixio, pois, un certo éxito, pois deberían escribir en galego, non? Entón, a miña pregunta é se hai xéneros que son máis dados para que se hai máis permisividade con certos xéneros ou non, e por que se mira o sistema literario en español en busca de lectores e non se mira o sistema literario en lingua portuguesa. Erramos aí na estrategia.
Sí, aí de novo, claro, as institucións faltan á hora de abrir portas e tamén, curioso, se reparamos como fomos para atrás. Nos anos 80, por exemplo, os libros de texto de lingua e literatura galega incluían un anexo sobre literatura portuguesa, que iso enriquecíanos moitísimo. Todo iso desapareceu. Non, de repente é como a sensación de que estamos sós no mundo e de que máis non podemos coñecer outros lugares onde utilizaban as nosas palabras, escribindoas dun xeitiño así un pouquiño diferente. E tamén depende da época histórica, porque tamén hai literatura portuguesa, por exemplo, do século XVI, que é literatura portuguesa, non é galega, mas teñen, cando as lenguas portuguesas din esta palabra aquí, que quer dicir? Esa palabra que está aí, pois claro, é unha palabra que se usa en Ferne, que se usa en Ribeira. Entón, penso que aí falta abrirmos esas portas e pois reparar no que ti mesma comentabas, que os prexuízos son autoconfirmantes, non é totalmente contraditorio dicir
sí,
iso do prestixio de abrir portas, simplemente é tentar colocar o galego nun recanto de cousas inútiles.
E unha función litúrxica, non?
Exacto.
Deixámosche facer poesía
sí,
en galego.
Sí. E se ti te mantés, aí de che colocamos a etiqueta
sí.
de la especialita, non?
Sí.
Mas por parte de unha xente. En realidade, con que nos encontramos?
E que despois parece que che falta outra xe regional.
Exacto. Esa idea aí de coros e danzas,
claro,
non?
Sí.
De coros e danzas. Mas a realidade é que despois hai xente que abre camiño. Rosalía, no libro comento brevemente, mas comento, Rosalía recibiu ataques no seu momento por escribir en galego. Dí, eso non é gallego ni nada, e cousas dese estilo. E xa, ademais, que se atrevía a falar de temas dos para os cales o galego en teoría non servía. Despois, ela vai abrindo camiño, despois outros que van abrindo camiño a xeración nos, etcétera. E conforme se vai abrindo camiño, vaise consolidando. Os censores que vían problema, por exemplo, que como obras de teatro en galego, aínda que fose un tema, o tema que fose, se estaban escritas en galego, le hace perder fuerza, ¿no? Tiene que ser máis. Isto acontece un pouquiño como coas mulleres en determinados traballos. Hai uns anos había unhas mulleres en Bertamiráns que eran taxistas, elas contaban, e seguían estando aí, que había algúns homes, abrían a porta, vían que era unha muller, e pechaban a porta, porque non querían que unha muller conducise, non? E conforme se ve que as mulleres son seres humanos e que o feito de ser muller, ser home, non implica que vayas a conducir nin mellor nin peor, senón igual que calquera outro ser humano, rompense as barreiras. Coa lingua acontece o mesmo. Se conseguimos que poidamos ter obras diferentes traducidas ao noso idioma, produción diversa, que a xente que queira escribir en galego que poida facelo sen problema, que encontre canles de distribución, porque en realidade pensemos, en todos os ámbitos hai moita máis demanda de galego que oferta de galego. Esta penso que é unha idea moi importante. En todos hai máis demanda de galego que oferta de galego. E tamén nas librarías do país moven moito máis de mercado de libros en galego que despois presenza que ten o galego nos escaparates. Entón, iso tamén dá para pensar. Mas aí falta de novo unha acción institucional que mobilice iso ao favor da cultura do país.
A cor negra enche a capa deste libro negro da lingua galega. É esa cor na que vexo o futuro da lingua galega?
Non, eu vexo... penso que non hai que anestesiar, que xa bastante anestesia nos tentan, que a realidade é que o galego perde falantes, que o galego... que é moito máis difícil vivir en galego a día de hoxe que hai 15 anos, iso objetivamente é así, porque fomos perdendo espazos d'uso, mas tamén é verdade que o galego non está en absoluto nun punto de non retorno, que hai unha pulsión social moi importante a favor do seu uso, e antes comentábamos as tanxugueiras, eu penso que o que aconteceu, o fenómeno de tanxugueiras explica moi ben a situación do país, que é a cuestión de que mesmo xente que non fala galego no día a día, xente que non fala galego en semanas nin meses, non é... votou, pagou, gastaron a metade da paga extra para tentar que as tanxugueiras fosen a Eurovisión. É algo semellante, se me permitides a comparación, co que acontece co gando, co sector leiteiro. A día de hoxe no país, economicamente representa moi pouco na economía galega. O Partido Popular no seu momento despreocupouse do... non só no seu momento, mas enfin, dixeron, non acontece nada, porque como xa isto non pesa nada, despois decatáronse, elaboraron informes e estudos que lles mostraban que aínda que economicamente representa moi pouco, simbolicamente representa moitísimo, porque toda a xente da cidade se ve unha tractorada, sabe que iso vese no espello e non quere que iso estea mal, non? Coa lingua galega acontece algo semellante, mesmo xente que non fala galego no seu día a día quere que o galego se potencie, non quere que haxa discriminacións, quere que libros como este non haxa que escribilo, senón que quen quere ouvir en galego poida facelo con normalidade. E a partir de aí é como podremos conseguir o futuro, un futuro que pase dos galego calantes aos galego falantes.
Precisamente, ia te preguntar por ese diagnóstico, ¿no?, da lingua galega, como vestí despois de tantos estudos, un pouco que estabas comentando, casi fixeche agora perfecta esa definición, pero que si a mellor aumentou e mellorou foi a identidade de país, non, o orgullo de país, o que decíamos, desaparecendo os presuízos, e con fenómenos deste tipo, non, como tanxugueiras e demais, que se ve que se poñen así a xente, se hai difusión, se chegan a xente responde. Por tanto, sobre quen recae un pouco o peso, palabras institucións antes, de que a lingua galega siga por bo camiño, este onde teña que estar. Non é tanto mellor na xente de a pé, non?
Claro, son as institucións. É verdade que a xente da PEP podemos facer moito, non hai nada mellor para defender unha lingua que usala, non? Penso que aí temos que tentar conxugar tres verbos, cada un e cada unha segundo vexan na súa situación diaria, que son o verbo usar, falar no día a día, o verbo escoller, ali onde teñamos opción. Por exemplo, grazas á Mesa pola Normalización Lingüística, conseguimos que xa haxa filmes e series de televisión con subtítulos e dobradas ao galego. E cada vez vai haber máis. Pois, se xa que temos opción na Netflix, en Amazon e así, escollámolos. No banco, pois escollámolo galego. E xa hai un terceiro verbo para conxugar, que é o verbo solicitar. Ali até onde... Non se trata de nos queimarmos, non se trata de nos queimarmos, mas moitas veces tamén levaremos sorpresas simplemente pedindo cun sorriso. Mira, isto podes mudar en galego. Porque moitas veces a xente non se lle ocorre que tamén podían presentarlo en galego, e outras veces teñeno en galego e simplemente teñeno escondido só para quen yo pide. Ollo, e hai xente que conxuga estes verbos, hai xente que eu tento conxugar os tres, por exemplo, mas eu coñezo unha muller de Santiago de Compostela que ten un bar, que ela non usa o galego no día a día, mas di, no, pero yo a la xunta sempre, a mí non me entrega nada en castellano. A idea de, eu non o falo, ou non o falo aínda, mas eu quero que as administracións cumpran o seu cometido. Eu son galega, entón, é verdade que cada un pode coller no seu momento, e entón, ese compromiso individual é fundamental, e depois temos que petar na porta das institucións. O goberno galego, hai que lembrar a Alfonso Rueda que non sería presidente dunha institución chamada Xunta de Galicia se non houvese unha cultura propia.
Por certo, unha cousiña que falando desto que dis dos prejuízos de esa señora, non recordame un pouco tamén, segue estando aí deso, eu falaba, pero que non falo ben, non sei falar ben, eso sí. Aí, non?
Sí, iso segue aí, é curioso, porque despois só se aplica para o galego, para ningunha outra lingua, porque non hai lingua no planeta que non pases de falala regular a falala ben sen practicala, non? Mas é curioso que despois co castelán podes cometer os erros que sexas. É un prexuízo simplemente que serve para tentar xustificar por que limitarse.
Claro. Xa contra o final, hai un testemunho dun poeta, non, Igor Lugris, que remata cunha pregunta. Que cantas destas microhistorias están sen contar? Nos, os que procuramos facer unha vida plena en galego, sabémolo ben, pois temos unha xa de historias sempre deste tipo, non? Un pouco o que dicías ti, ese queimarlos, non? Nese solicitar ou nese tal. Eu o que te quería preguntar é como foi o traballo de documentación e de selección, que é o que quedou fora do protocolo.
Pois este libro, que iso ten unha primeira parte que é unha introdución e despois vai cronolóxicamente, por tanto que ninguén se asuste polas máis de 700 páxinas, mesmo é un libro que se pode levar á praia, vas á praia e xogas coa túa parella, ou así, dices, a ver que pon a páxina, dime unha páxina, miras aí e a partir de aí dá tema de conversa, que unha vez, moitas veces un non sabe sobre que conversar, pois aí dá do máis diverso, do máis diverso. Mas o momento que me pasaba das 1000 páxinas, eu dixen, hai que recortar que... Entón, o que fixen foi, nalgúns episodios que xa son máis coñecidos, resuminos moito, nos que son máis descoñecidos, pois aí sí que tentei explicar un poquinho mellor, sempre tentei facelo coa linguaxe máis divulgativa posible, aínda que sen aforrar en notas de rodapé. Digamos que iso, a linguaxe tento que xa divulgativa, mas depois hai moito de este documento vino aquí, este documento está acá. Por qué? Porque hai moita fake news. Hai moitas. E de feito estou bloqueando no Twitter dous trolls ao día, máis ou menos, que digo, por que non nos deixan falar en galego? Entón respóndeme, usted quer imponer el gallego, non sei que, ou coloco a información de prohibiron o galego en tal ano con este decreto. Entón comezan a dicir, eso es mentira, non sei que tal. E por iso é tan importante, eu considero que é importante, a nota de rodapé. Vexan este decreto, está neste arquivo, ou vexano nesta páxina web, ou vexano na páxina web do Congreso, ou vexano, ese foi un pouco o meu horizonte. Tentei iso desde o século XV até finais do século XX. É verdade que non están os últimos anos. Terminei tamén os temos tamén xa nas nosas vivencias, que en Olea pois xa pode contar a súa propia historia. Terminei no ano 86, tanto porque se funda a Mesa pola Normalización Lingüística como porque se emitiu aí unha sentenza do Tribunal Constitucional que determina a política lingüística no presente.
Tamén é curioso ver como nesas microhistorias particulares propias te reflictes nesas históricas, non? Eses mesmos preconceitos que se repiten, que son cíclicos moitas veces, non?
Sí, a mí aconteceu, me entusiasmaba iso, porque claro, é un libro que escribín en 8 anos, máis 8 anos de vacacións, de fins de semana, e cando a vida profesional e persoal permitía iso. Mas para min era iso de ver cousas que non parecían do pasado, que eran do pasado, ver o que antes comentabas, non? Do gallego cerrado, que como, sí, como xa podía estar no século XVI, sí, de esas microhistorias que aínda non se iluminan tanto. Mm.
Levas algún tempo traballando en Lisboa. Que aprendizaxe sacache da túa estancia en Lisboa en relación coa loita polo futuro do galego?
Pois unha fundamental é que a diferenza entre galego e portugués non é lingüística. A pesar de que, ollo, temos o noso xeitiño, non? Eles comen as vogais e todo isto, e nós non as comemos, nós pronunciámolas. É curioso saber tamén e reparar en que eles escriben para que nós leamos, porque a súa forma de escribir parece ser máis a como nos falamos que como falan eles, non? Os de Lisboa xa ximos a outra banda do Atlántico, os brasileiros, como sabemos, xa se parece máis ao noso xeito. Mas a diferenza entre galego e portugués non é lingüística. A diferenza entre galego e portugués é que en Portugal nunca lle pegaron os nenos por falar en portugués, e non está imposto o castelán desde o ano 1640. É verdade que tiveron aí 60 anos, de 1580 a 1640, en que tamén houve unha política asimilista que non chegou ás escolas, por exemplo, mas sí que no mundo editorial, no mundo teatral, había representacións teatrais non as había en portugués. Cando Portugal recupera a súa independencia en 1640, eran todas en castellano, todas en castelán. Esa cuestión de que a diferenza non é lingüística, senón que ali non houbo represión, e aquí houbo unha represión continuada, que dunha forma diferente continúa no presente.
E falabas antes de que Feixóo, na súa chegada á Xunta de Galicia, utilizou o galego como arma en contra do goberno bipartito. Que tería que pasar para que o PP e a dereita en sentido xeral se comprometera con a mínima potenciación do idioma galego?
Pois iso sí que é o único que podo, como observador, pensar que noutros momentos históricos, cando tiveron que dar a impresión de que tiñan un compromiso coa lingua galega, era porque vían que había unha masa social que despois tiña resultados electorais que podía facer perder o poder ou que mesmo chegaba ao poder. Esa era a clave, non? Cando colocaron as carautas galeguistas dun ou doutro xeito. Por tanto, irónicamente, o que hai que facer é conseguir que non estean no poder para que así teñan que ter unha política polo menos de aparencia. Penso no caso, por exemplo, de Conde Roa, xa non me saía agora, que foi que alcalde de Santiago de Compostela, como sabéis, saiu despois de varios casos de corrupción, e tamén tivo unha política contraria á lingua galega. Mais, como en Santiago de Compostela os gobernos ao longo da democracia eran gobernos que apostaban pola cultura do país, a súa campaña foi monolingüe en galego, e galeguizando o seu nome, Xerardo. En canto gañou as eleccións, xa deixou de usar o nome, xa a lingua comezou a colocar problemas, a atacar os movimentos culturais de Compostela, mas penso
despois
que...
Despois esquenceulle.
Claro, despois dixo, non, agora vamos a aplicar. Mas claro, cando se ven obrigados? Cando ven que hai un movimento social que sí,
cando
que...
Cando é rendible.
¿No? Exacto. Mas a mí o que me preocupa moito tamén é que nos últimos anos o Partido Popular está nunha liña de voxificación, e o propio Feixóo, agora no seu papel de máximo responsável do PP a nivel do Estado, non só non corrixe iso, como podían pensar algúns incautos de que escoitábamos, non, nos medios de Madrid, senón que está enfatizando. A mí a verdade é que me arrepía desde un punto de vista democrático que está a dicir sobre a lei de memoria democrática, non? Tanto lle proe que poidamos lembrar todo o que se ten acontecido durante a dictadura franquista, toda esa represión, e que poidamos compensala mínimamente. Digo mínimamente porque moitas das vítimas, como sabemos, van alá. Tanto lles doe. Que mal ten que a xente poida enterrar os seus seres queridos, que non teñan que estar en foxas comuns como están. Lembremos tamén que o Estado español é o segundo lugar do mundo con máis persoas enterradas nesas condicións. Tanto lle proe que se fale da represión das nosas linguas e das nosas culturas, de que houve xente en campos de concentración, por exemplo, que cuxo delito era colocar a bandeira galega no Concello de Vila García, por pôr un exemplo. Tanto proe que podamos saber o noso pasado, un pasado que temos tanto que falar, máis alá da nosa lingua. Eu ainda souben, hai dúas fins de semana, que miña bisavó Angelita salvou a un señor no 36. Hai dúas fins de semana Que a mí xa me contaran cando comecei a militar en cousas de cultura e do país, no nacionalismo galego, todo isto dixéronme, miña avoa xa me tentou evitar que eu fixese, contoume todos os mortos que ela vira e todo isto, non? Mas, e cando lle preguntei por Castelao, o único que me dixo foi, colocou o índice na boca e dixome, Carliños, desas cousas non se fala. Ela non sabía ben quen era Castelao, mas sabía que non se podía falar del. Mas ainda souben as dúas fins de semana que miña bisavoa Angelita salvou a un señor que ela non sabía por que o querían matar. Ela o que sabía é que ela non quería que matasen a ese señor, que lle parecía un home asustado e que había aí uns que querían acabar con él. E foi un segredo de familia que aínda souben. Entón, temos moito do que falar aínda.
Que esas historias te contan así como veladas.
Sí, ¿no? sí. Claro, miña tía cando me contou, dixo, claro, tal, é que isto ela contaba, pero xa nos dixía que non o podíamos contar por fora, que senón... pois podíamos contar os aniños antes.
Claro. Coñecer o pasado é o único xeito de mudar o futuro e de afrontar a situación de perigo no que se atopa a lingua galega. Con estas palabras de Carlos Callón, agradecemos ao autor do libro negro da lingua galega a súa presenza, a súa participación no Clube de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Moitas grazas, Carlos.
Son eu que agradezo. Até a próxima.
Graciñas.
Moitas grazas.